Касцёлня з'яўляецца палітычным рухам ці добра арганізаванай структураю. Гэта не пазаурадавая арганізацыя, бо калі быў бы такім, страціў бы сваю натуру, сказаў папа Францішак да удзельніка малітоўнага чування, якое адбылося на плошчы Святога Пятра ў суботу 18 мая. У ім прыняло ўдзел больш за 200 тысяч прадстаўнікоў са 150 рухаў і касцельных супольнасцяў з розных краін свету, у тым ліку і з Беларусі. Мерапрыемства адбылося ў вігілію з паслання Духа Святога на знак прысутнасці Духа Хрыста ў Воскрослага, які кіруе сваім касцёлам і евангелізацыйнай справай. Падчас сустрэчы папа адказаў на некаторыя пытанні, якія тычыліся евангелізацыйнай дзейнасці касцёла, яго убоства і пераследавання хрысціян. «Мы з'яўляемся сапраўднымі евангелізатарамі не тады, калі мы самі апрацоўваем стратэгіі дзеяння, але тады, калі дазваляем Езусу, каб узяў нас за руку і кіраваў намі», адзначыў пантыфік і дадаў, што наша дзейнасць без малітвы не мае ніякага сэнсу. Францішка падкрэсліў, што убоства не з'яўляецца ідэалагічнай, але тэалагічнай катэгорыяй, якая паказвае на убоства цела Хрыста. «Цяперашні крызіс нішчыць чалавека і робіць шмат зла для ўсяго чалавецтва. Наша мужнасць павінна падштурхоўваць нас бачыць Хрыста ў апошніх», – сказаў папа. Паводле яго, зараз людзі стаюцца менш важнымі за рэчы, якія даюць прыбытак тым, хто мае палітычную, фінансавую і эканамічную ўладу. «Мы дайшлі да таго, што забыліся пра годнасць чалавечай асобы і працы, і гэта з'яўляецца сучасным крызісам», адзначыў святы айцец, і дадаў, што наша цывілізацыя страціла над сабой кантроль, і замест спрыяць таму, каб чалавек быў шчаслівы, мы дайшлі да культуры адмовы. Таго, хто нас не задавальняе, мы адкідаем. Папа чарговы раз нагадаў, што сёння ў свеце больш мучанікаў за веру, чым было іх у першых гадах хрысціянства. Мучаніцтва – гэта не параза, гэта вышэйшая форма сведчання. «Ці мы молімся за тых, хто церпіць і якіх пераследаюць?» – запытаўся пантыфік. Ён адзначыў, што кожны чалавек павінен быць свабодным у вызнаванні сваёй веры, бо з'яўляецца Божым дзіцём. Падчас мерапрыемства сваімі асабістымі досведамі сустрэчы з Хрыстом падзяліліся між іншым ірландскі пісьменнік і журналіст Джон Вальтер і пакістанскі ўрач Пол Бхаці, дарадчык прэм'ер-міністра гэтай краіны па пытаннях нацыянальнай гармоніі. Першы расказаў прысутым аб сваім пошуку ў маладосці свабоды, што прывяло яго да алкагалізму. «Дзякуючы сябрам, я адкрыў, што задавальнення не даюць дробныя радасці, але адкрыццё Бога, крыніцы асабістай праўды. Пазнанне Хрыста – гэта пазнанне самога сябе», – сказаў Джон Вальтер. Пхол Бхаці расказаў аб глыбокай веры свайго брата Шабхаза, былога міністра па справах меншасці, забітага ісламістамі ў 2011 годзе. Ён запэўніў усіх прысутных, што вера брата аказала вялікі ўплыў на паслядоўнікаў іншых рэлігій у яго краіне. Сустрэча папы з членамі рухаў і касцельных супольнасцяў завершылася сумесным вызнаннем веры.